Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ove noći ćemo govoriti o jedincima i jedinicama, a naša gošća u studiju biće predsjednica Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije, psiholog i psihoterapeut Marina Nadejin Simić. U drugom satu gošći ćemo postaviti i neka pitanja u vezi sa temom koje ste nam vi poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta rb1. Sa vama su u naredna dva sata Milena Borčanin, Danica Krstić, Nikola Trikoš i Milica Đilas. Dobro nam došli.
Stara stvar u novom večeju, slava je za gospojinu. Ne znate vi moju Ninu, dece nema, pa me vole ko matera. Pridveče do crkve trkne, za pokojnim strikom šmrkne, a sve brine da me ušpacirom natera. Ja se potrom za odavače, trepću oči snevalice, uzdišu kozevalice, gurkaju se laktovima usne na puće. Jedno je miraz mlin što melje, drugoj lanac i po zemlje, trećoj cifra toka, to se samo šapuće. Dešte curice s glavne ulice, kada prođe sin jedinac štikla kleca. Sitne su vam pudice, korzom plovi štuka što se redko peca. Bogom totice, male skotice, mađarice, svađalice, srcolomke. Prave ste lepotice, žali Bože, fali ti vam druge momke. Videh penđer u bečkereku i u njemu povrh lale, tog trenutka procvetale, zasja pramen vidi kao krilo te treba. Ni do čeg mi više nije, snevam zemlju i saksije, meni babo od te zemlje više ne treba. Nek se okuša hortor okuša, ja sam babin sin jedinac, mater svima. I šta god kogod pokuša, uzet ću je pa da samo bluzu ima. Zbogom sremice uspaljenice i dva čvanke probiranke od zanata. Fine ste vi ženice, al već vidim ženit ću se iz Banata. Ajde, aco, da vidim je znaš još toga. Male skotice, mađarice, svađalice, srcolomke. Prave ste lepotice, žali Bože, faliti vam druge momke. Zbogom sremice, uspaljenice i dva čvanke, probiranke od zanata. Ženit ću se iz Banata.
Kao što smo već najavili, ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o porodici sa jednim detetom, sa fokusom na to jedno dete, na jedinca ili na jedinicu. A naša gošća je Marina Nadejin Simić, psiholog, psihoterapeut i predsjednica Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala lepo, dobroveče svima, želim vam lepu i prijatnu noć.
Koliko ima istine u tome da se jedinci razlikuju od dece koja to nisu?
Donekle. Moram da kažem da tu postoji dosta stereotipa. Najnovija psihološka istraživanja pokazuju da nema baš toliko odlika tipa koji zovemo jedina, znači jedinog deteta u porodici. Sve to zavisi zapravo od načina vaspitanja, od porodične dinamike, znači odnosa u porodici, karaktera roditelja, funkcionalnosti porodice i toga što je najvažnije, bez obzira koliko je dece u porodici, najvažnije je zapravo imati dobar kontakt sa svojim detetom, dobru komunikaciju i stalno osluškivati svoje dete. večeras, odnosno noćas ćemo govoriti o nekim karakteristikama i o nekim mogućim rizicima. Ako to imamo u glavi, znači da postoje rizici u smislu da možda nećemo najbolje odgovoriti na potrebe svog deteta i možda ga nećemo dovoljno pripremiti za život. Znači ako to uvek imamo negde na umu, to u stvari može relativno lako da se izbegne i samim tim te karakteristike koje važe kao stereotipi, a to će vam svako reći da su razmaženi, da su samovoljni, da su egocentrični, da su sebični i tako dalje. Međutim, ako malo razmislimo, svi imamo iskustvo, svi imamo prijatelje koji su jedinci i nisu svi takvi, a ovo nije samo na tom empirijskom nivou, nego i istraživanja pokazuju da zapravo nema određenog tipa, da kažem, sindroma ili grupa osobina na osnovu koga možemo da kažemo da to je jedinac.
Dakle, onda i ne postoje u principu razlike u nekim kao generalnim karakteristikama koje pripadaju jedincima i jedinicama u odnosu na neku decu koje imaju braću i sestre.
Pa sad, ako se izbegnu ovi rizici o kojima sam pričala i o kojima ćemo još pričati, ne postoje razlike. Međutim, nažalost, vrlo često se dešava, bez obzira na ove sad popularne škole roditeljstva, zapravo ne postoji prava, da kažem, škola, i kada roditelji to malo biće donesu, naravno dragoceno, donesu u kuću, uvek postoji strah šta i kako, i taj strah zapravo sa godinama nekad se smanjuje, nekad pojačava, zavisi od roditelja, nekada je stalno isti, da ne kažem prevelik, i u kontekstu toga, ako se formiraju ove osobine koje sam nazvala stereotipima, odnosno ako je vaspitni stil takav, zaista će se desiti da to dete bude donekle nesocijalizovano, što znači da se teško uklapa u vršnjačku grupu, da teško nalazi svoju poziciju u kolektivu, da nije, kako se to danas popularno kaže, timski igrač i tako dalje i tako dalje.
Pomenuli ste stereotipe. Stereotipi i jesu nastali na osnovu nekih ponavljanja i obrazaca u stvari u ponašanju, ako se ne varam. Pa da li postoji možda razlika u jedincima i u jedinicama?
Naravno, polni identitet je deo našeg identiteta, a polni identitet ne određuje samo rodni identitet, već i stil, odnosno ono što je tradicija, naša tradicija i ono što je tradicionalna uloga žene i muškarca u našem društvu. I vrlo često se deca, posebno u patrijarhalnijim sredinama, na taj način vaspitavaju. Znači, zna se kako se oblače devojčice, kako dečaci. Srećom, danas se te razlike ipak polako, ali sigurno brišu. Zna se da dečak, ne znam, igra fudbal, da za devojčice baš i nije da igraju fudbal, da i tako dalje i tako dalje. U igrama, u igračkama, u celom tom nekom usmeravanju, na kraju i ulozi. Znate, dečak od 4 godine koji padne i razbije koleno ne treba da plaće, on je muško. On nije muško, on je dete koga boli koleno i treba da plaće ako ima potrebu za tim. Međutim, znači, kroz taj način formiranja na neki, formiranja uloge koje pripada određenom polu, mi imamo na kraju različite karakteristike koje se odnose i na nivo ambicioznosti i te neke požrtvovanosti, nesebičnosti i tako dalje i tako dalje.
A zbog čega se smatra da su jedinci često sebični?
Zato što oni zapravo u porodici nemaju puno mogućnosti da nauče da dele ako roditelji ne vode baš računa o tome. Znači, nekako je potpuno prirodno da u porodici, ako postoji samo jedno dete, da sve ide njemu na neki način. Znači, on nema problem da izabere koje će sad izmišljen parče torte ili da li će ovu čokoladu ili onu ili da li je ostala ona čokolada od juče i tako dalje i tako dalje. Znači kada je više dece, deca moraju da nauče da se nekako izbore za sebe i za ono što žele. Kada je jedno dete u pitanju, ono ne dolazi u takvu situaciju i samim tim ako ne nauči da deli u kući, što je vrlo teško, naravno da roditelji se neće takmičiti sa njim i da će mu uvek sve dati, onda se zaista javlja taj problem da kada dođu u kolektiv, da oni zaista u stvari ne znaju da dele. Nije to ni pitanje karakterne crte, nego je pitanje toga da oni ne znaju da dele, ali nisu naučili, nisu imali prilike da nauče.
A kako roditelji mogu da stvore tu priliku detetu da ga nauče da deli?
U jednom delu mogu oni da se ponašaju, da kažem, manje zaštitnički. Ono kad mama kaže tati ne diraj tu čokoladu, to je za dete i tako dalje i tako dalje, znači da prosto zna da treba da se sve deli u kući. A s druge strane mislim da je tu jako važan kolektiv. Danas postoje igraonice, parkovi, mislim od uvek postoje parkovi i tako dalje. Decu treba voditi, treba posmatrati što više u kolektiv, treba posmatrati kako se druže, šta rade, treba ih opominjati ako su recimo nasilni, što je normalno u nekom predškolskom uzrastu, ali ih već tada treba učiti da ne treba drugo dete dirati, dirati u smislu gurati, udarati, da ne smemo da otimamo igračke drugoj deci i tako dalje i tako dalje. Naravno sve to na nenasilan način, ili inače nema efekta. Znači uvođenje deteta u kolektiv gde god je to moguće, pomenula sam parkove, igraonice i tako dalje, i ono što je takođe, ako postoji mogućnost, govorim i o prostornoj mogućnosti i o vremenskoj, znači voditi dete što više među drugu decu u porodici, da se druži sa drugarima iz recimo obdaništa i tako dalje, i tu istu decu zvati kod sebe u kuću, opet kažem ako postoje mogućnosti.
A kada je jedinac ili jedinica u kolektivu, mogu li oni nasuprot toj sebičnosti koja je nametnuta kao neko uvreženo mišljenje da pokažu zapravo preteranu nesebičnost iz težnje da bi pod znacima navoda kupili društvo?
Sad tu postoje neke nijanse, nema nekih, da kažem, ne mogu da dam tačan, precizan odgovor. Znači u čemu je nijansa? Dete može, ono što sam malo pre rekla, ne mora da bude autentično sebično, već samo da ne zna, da nema naviku da deli, i u toj varijanti će ono vremenom naučiti da je u stvari prihvaćeno u kolektivu ako deli. U tom smislu, znači, ono može da počne nekako spontano pod uticajem vršnjaka da postane pod znacima navoda nesebično. Ako je dete zaista sebično, ako je autentično sebično, to će ići mnogo teže. Jedan, rekla bih, manji procenat dece će se prilagoditi, ali to neće biti oni, i uvek će negde izbijati. Znate, kad nešto nije autentično, uvek dolazi do nekih konflikata, naučit će samo neki drugi, možda neku drugu strategiju kako da dobiju ono što žele i što smatraju da im pravom pripada, s pravom nekim njihovim pripada.
Hear your voice. with me. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh, yeah. Would you tell?
Naša gošća je Marina Nadejn Simić, psiholog i psihoterapeut, a ove noći razgovaramo o porodicama sa jednim detetom. Razgovarali smo o socijalizaciji dece koje su jedinci ili jedinice u svojim porodicama. Da li su oni zaista usamljeniji ili se oni od malena zapravo uče da budu, uslovno rečeno, samodovoljni?
Pa mislim da je u vašem pitanju zapravo i odgovor. U principu postoji razlika između biti sam i biti usamljen. Deca koja su odrastala sama često, da kažem uslovno, su sama sebi dovoljna. Znači, ne znači da ne vole društvo i da ne vole da se druže, ali kada ostanu sami, mogu da budu dovoljno i sebi i da nemaju taj doživljaj usamljenosti. Kažem mogu, nije pravilo, znači imamo i drugih situacija. Imamo dece koja nisu dovoljno socijalizovana, teško uspostavljaju komunikaciju sa vršnjačkim, da kažem, grupama ili već sa ljudima koji ih okružuju, i onda se povlače i ne osjećaju se dovoljno kompetentnim za tu vrstu druženja, povlače se i budu usamljeni. Ali, kažem, nekako, to je sad moj utisak, ja to ne mogu da potkrepim istraživačkim podacima, većina njih nekako nauči da budu dovoljni sami sebi, na koji način oni se igraju sami često, ne može roditelj stalno da ih vodi negde ili da dovodi drugu decu i tako dalje. Oni su obično vrlo maštoviti, oni pronalaze raznorazne hobije, da kažem, s aspekta odraslih hobija, zapravo igraju se na različite načine. Nekada su njihovi produkti od, ne znam, plastelina, crteži, neke igre vrlo kreativne, maštovite. Ja sam videla decu predškolskog uzrasta koje prave fantastične prezentacije u PowerPointu, pa ne znam, one slike 3D i tako dalje. Znači, koriste i tehnologiju, i to nekada zaista bude mislim, ne mogu da kažem na nivou umetničkog dela, ali nešto što zaista impresionira.
Da li se razlikuje sklapanje prijateljstava jedinaca i jedinica od onih koji su odrasli u nekom vršnjačkom okruženju unutar porodice?
Dešava se da su zapravo, tu nekako imamo, da kažem, dva pola. S jedne strane, jedinci na koje je bila fokusirana sva pažnja, znaju da budu vrlo samouvereni, znači da imaju samopouzdanje, i ako imaju samopouzdanje, nje neće imati problema da se uklapaju u grupu. Međutim, ako su bili na neki način socijalno izolovani od vršnjaka, verovatno će se pojaviti negde, a s druge strane imamo roditelje koji, naravno, mislim, tu se o ljubavi ne priča, jel tako? Svaki roditelj najviše na svetu voli svoje dete, ali usled nekih, da kažem, vaspitnih postupaka se desilo da dete nije dobilo dovoljnu podršku. Jednostavno, roditelji nisu dobro procenili, to nije pitanje nekih loših namera, i to su nesigurna deca koja će se teško uklapati. Konkretan odgovor ovdje bi bio da deca koja rastu u porodicama u kojima ima više dece, najčešće se lakše uklope u vršnjačku grupu, jer su prosto prenose ono što imaju u kući na neku drugu sredinu.
Čest je slučaj da jedinci i jedinice jesu deca nešto starijih roditelja. U tom slučaju, koliko godine roditelja mogu da ograniče igru deteta, u smislu njihove spremnosti na fizičku aktivnost deteta?
Ja možda imam tu malo idealistički stav, ali ja mislim da roditeljska ljubav nema granice, i da naravno da godine negde određuju i fizičku spremnost, jel tako, ali uvijek postoje i neke, da kažem, zamene, a s druge strane, ja u svom porodičnom životu imam situaciju da je naša baka od 73 godine igrala fudbal sa svojim unukom koji je u to vrijeme imao 5 godina. Naravno, nije to bio ozbiljan fudbal, ali je žena, znači, od 70 i nešto godina to radila, tako da hoću da kažem, ono elementarno može da se prevaziđe, a uvijek postoje i neke druge opcije koje će, da kažem, pokriti taj nedostatak.
Postoji li neka vaša preporuka kako roditelji mogu da organizuju i da osmisle slobodno vreme za jedinca tokom raspusta? Ako se ne varam, vi radite i u školi.
Da.
Pa da li vam se javljaju sa takvim pitanjima? Kako da osmisle aktivnost?
Ne. Znači, raspust je nešto što je dragoceno, i nekada roditelji misle da je raspust već sam po sebi veliki poklon, i sem, naravno, ukoliko su mogućnosti odlaska na letovanje u selo i tako dalje, ne prave neki baš plan aktivnosti za svoju decu, ali kada govorimo o jedincima, mislim da je leto idealno baš za tu socijalizaciju dece. Znači, ako imate dvorište, ako je tu negde park gde možete da ih vidite, ili neki prostor ispred zgrade, iza zgrade, teren i tako dalje, znači, nekako organizujte svoje dete da se druži, da ako je već to dovoljan uzrast da ide na bazen, da ako imate dvorište, idealno bi bilo, nema veze, neki plastični bazen, bilo šta, znači bilo koje aktivnosti u kojima će se dete družiti. Ne mora to da bude ništa što je, ne znam, finansijski zahtevno ili vremenski, bitno je samo da da se dete podstakne da se što više druži.
Pomenuli ste selo, pa je možda važno i da kažemo koji su psihološki izazovi jedne porodice sa jednim detetom u selu u odnosu na porodicu s jednim detetom u gradu?
U selu su ljudi, u manjim sredinama generalno, ali u selu su ljudi više upućeni jedni na druge, i mislim da je nekako u tom smislu možda lakše, da kažem, da je lakša ta socijalizacija seoskoj deci, u tom smislu što će izaći na, ne znam, ulicu ili gde, naći vršnjake, imati gde da se igraju i tako dalje. U gradu postoje mnoga ograničenja, jel tako, i u smislu bezbednosti dece i tako dalje. E sad, čini mi se da je u tim manjim sredinama, ako su patrijarhalne, veći pritisak na te porodice, zašto jedno dete, jer zapravo se nekako idealno smatra četvoročlana porodica, odnosno porodica sa dvoje dece. To je možda više zastupljenije, ne možda, nego sigurno demografski podaci pokazuju da zapravo u većim gradovima su češće porodice sa jednim detetom. Mislim da je nekako to veći izazov za gradsku sredinu.
Ono što smo sasvim spontano preskočili, a što ćemo sada da nadoknadimo, deo te socijalizacije i pravljenja društva, osmišljavanja slobodnog vremena, može da doprinese i kućni ljubimac.
Naravno.
Koliko je to efektno i efektivno?
Jako. To je jedan odličan izbor gde dete nauči pre svega da se brine o drugome, znači ne samo onaj odnos kada roditelji brinu o njemu, nego učiti dete da ako već voli i želi kućnog ljubimca, da treba da ima obaveze oko njega, da se brine o njemu, da što donekle može da ugrozi, da kažem, komfort deteta, ne mislim naravno ništa dramatično, ali na taj način kad ga mrzi mora da prekine igricu da bi izveo psa u šetnju i tako dalje i tako dalje, ali to je jako važno za socijalizaciju. I čak neka istraživanja pokazuju da kućni ljubimci, psi, mačke posebno, ne govorim sad o ribicama i tako dalje.
Da, kornjača baš ne može da pomogne.
Da, ali kažem, psi i mačke predstavljaju jedan vid antistres terapije, ne samo za decu nego i za odrasle, a i kažem, jako pomažu u procesu socijalizacije.
Čerka jedinica iz bogate bedovske kuće, bila si mami mezimica, bila si tatino luče, nisam bio, nisam ja za tebe, oprezna je bila tvoja igra, igra se možda i mogu vrući, ali zato lopta nikad. Otvore ljepote i izgubim zrak, al oči su ti mutne i iz njih se ne vidi da još uvijek nešto čuvaš za brak. Bila si čerka jedinica iz bogate bedovske kuće, bila si mami mezimica, bila si tatino vuče. Nikad nisi išla na akciju, nikad nisi skuvala supu, nikad nisi nikad nisi išla na akciju, nikad nisi skuvala supu,
Ove noći govorimo o jedincima i jedinicama u porodici. Naša gošća i sagovornica je Marina Nadejn Simić, psiholog i psihoterapeut. Jedna od najčešćih predrasuda o jedincima i jedinicama jeste da su razmaženi, jer je sve podređeno njima i usmjereno na njih. Koliko je to mit, koliko istina, još najvažnije, kako izbeći da razmazimo dete?
Ja bih tu možda krenula od kraja, kako to izbeći. Vi imate decu koje su jedinci, koji su zaista razmaženi. Šta mislim razmaženi, govorimo da kažem svakodnevnim jezikom, u psihologiji to znači da su to deca koja ne umeju da postave granice, odnosno kojima nisu postavljene granice, što znači da smatraju da pravila ne važe za njih, da im je sve dozvoljeno, da sve samim nekim pravom, da kažem, rođenja ili postojanja, da sve pripada njima, da svi oko njih treba da se prilagode njima, a ne obrnuto i tako dalje. Međutim, ono što je prilično zabrinjavajuće za psihologe i pedagoge u ovom našem aktualnom dobu, to je što mi imamo sve više takve dece koje nisu samo, mislim, jedinci. Naša tema jeste jedno dete u porodici, međutim, taj neki, mi ga zovemo popuštajući vaspitni stil, je sve više zastupljen iz raznoraznih razloga. To su i neke, prosto u nekom trenutku vi imate način vaspitavanja koji je in. Znači, to negde nauka, negde
neka... Budite detetu prijatelj i tako
upravo
to.
Upravo tako, pustite ga da se slobodno razvija. Drugo, mi govorimo sada i o tome da roditelji rade nekada i po dva i po tri posle i zaista nisu u stanju ni da se do kraja posvete svoje deci u sve dobre namere i tako dalje i tako dalje. I onda zapravo dolazimo u situaciju da su ta deca, kako kažem, ajde svakodnevnim jezikom, razmažena. Kod jednog deteta u porodici je to mnogo lakše postići, da kažem, nego kada je više dece. Znači, lakše je razmaziti jedno dete, jer je sve fokusirano na njega. Vrlo često roditelji koji prosto nemaju dovoljno vremena da se posvete tom detetu, iz tog nekog osjećanja, ajde da kažem, krivice, pod znakom navoda, razmaze to dete, sve mu dozvole, znači dete odlučuje nešto o čemu ne bi trebalo da odlučuje, previše ga nagrađuju, ima sve moguće privilegije, nema obaveze, mešaju želje i potrebe deteta. Tako da zapravo dete sve to prenosi kada izađe iz kuće. To je pravilo. Svi mi, ono što naučimo u našoj primarnoj porodici, mi nosimo van kuće. E, onda nas negde život, vršnjačka grupa, nastavnik, šef, kolege, negde nas malo koriguju i većina nas ima dovoljno zrelosti i kapaciteta zapravo da se prilagodi društvu, i to je ono što zovemo socijalizacije. Kako izbeći? Izbeći tako što treba razlikovati ogromnu ljubav koju imamo prema svojoj deci i ono što je uloga roditelja, odnosno vaspitača. Naša uloga je da spremimo svoju decu za život. Život nije uvek pravedan, život nije uvek lak. Dete mora da nauči da se bori za sebe u životu, ali ne na taj način što će, da kažem, zanemariti potrebe svih ostalih. I ono što je jako važno, dete mora da ima realna očekivanja od života. Ako idemo ispred svoje dece, čistimo stazu, sad ću reći melodramatično, posipamo laticama cveće, dete će misliti da je to život. Prvi ozbiljan problem u životu, dete će se urušiti. Znači, naučite svoju decu, ne naravno da ih čeličimo u smislu da ih izlažemo ne znam kakvim stresovima i traumama, ali da negde život zna da bude i nepravedan, da zna da bude i težak i da deca znaju da se suoče sa svim tim.
Vi ste govorili sad o postavljanju očekivanja deci, ali šta je sa očekivanjima roditelja od, na primjer, jedinaca, kad je sva ta pažnja i ogromna ljubav, koja se tako često uopšte ni ne dovodi u pitanje, a put do pakla popločan
dobrim namerama,
pa kako sve te želje i očekivanja mogu da imaju uticaj na jedinca ili na jedinicu?
Mogu da imaju jako negativan uticaj, jer opet ako je u porodici više dece, pa se negde ta očekivanja, da kažem, dele, pa ne znam, roditelj vidi da ovo dete može ovo, da je ovo drugo dete dobro u ovome, pa nekako ta svoje očekivanja i ambicije prilagođava toj, onome što procenjuje da dete može. Kada je jedno dete u pitanju, prvo to su uvek ti neki strahovi, jel tako, prvo dete dolazi u kuću, to su jako veliki strahovi, preispitivanje da li ću ja to moći, da li ću razumeti dete, da li ću ga na pravi način vaspitavati i tako dalje. Kako dolazi drugo, treće dete, to već, ajde da kažem, postaje ne baš rutina, ali mnogo je lakše i mnogo su manje anksiozni, odnosno uplašeni roditelji. Isto je sa očekivanjima, znači kada je više dece u porodici, onda nekako ta očekivanja se, ne samo da se dele, nego se dovedu na neku razumnu meru. Ako su roditelji jako ambiciozni, i da kažem nefleksibilni, odnosno rigidni, oni će sva svoja očekivanja, koliko god bila realna ili nerealna, preplavit će dete svojim očekivanjima. Možeš da budeš uspešan, možeš da budeš najbolji učenik, recimo, ako je sin treba da, ne znam, se bavi tenisom, fudbalom, košarkom, ako je čerka treba da igra balet, ovo su malo stereotipi, ali nažalost mi to vrlo često imamo. Ja kao mama nisam završila fakultet, moja čerka mora da završi fakultet i tako dalje i tako dalje. U nekim još patrijarhalnijim sredinama imamo situaciju da se kako se rodi muško dete, zida se kuća za to dete, očekuje se da to dete mora da ostane tu i da brine o roditeljima, što je užasan pritisak za dete. Znate, ako se neko celo života odriče da mi sazida kuću, ja onda u jednom trenutku kažem idem ja ne znam gde.
Tumači se kao nezahvalno.
Nezahvalno i to je užasna krivica u tom. Govorim po znacima navoda.
I rušenje tradicije.
Upravo tako. Tako da nekako roditelji moraju da paze da ne upadnu u tu zamku. U redu je da se od deteta očekuje neka ambicija, neka postignuća na kraju. To je, jel tako, mera i našeg opstanka. Ali s druge strane, naša očekivanja moraju biti realna i moraju biti u skladu sa mogućnostima deteta.
U jednoj od prethodnih emisija smo govorili o tome kako upravo visoka očekivanja od drugih, ali i od samih sebe mogu da dovedu do anksioznosti.
Upravo tako. Osobe koje imaju visoka očekivanja, pre svega od sebe, sad ću se zadržati na tome, a to obično ide iz roditeljske porodice i iz toga što su roditelji imali visoka očekivanja i na neki način vršili pritisak. Kad kažem vršili pritisak, detetu je nekada dovoljno kada vidi da je roditelj nezadovoljan, jel je dobio 4 ili dobila 4, a ne 5 i tako dalje i tako dalje. I ta deca smatraju da će po znacima opet navoda zadržati roditeljsku ljubav na taj način što su maksimalno uspešni. Taj perfekcionizam ih tera da idu dalje, da se troše, jednostavno da postavljaju sebi. Onda dete na neki način, mi to zovemo introjektuje, unese u sebe te roditeljske zahteve i to postaju njegovi zahtevi prema samom sebi i to su oni perfekcionisti koji kad tad se slome, ali prosto nemoguće je uvek biti, raditi bez greške i sve raditi savršeno.
A kako se u tom slučaju odnositi prema neuspehu deteta koje je jedinac?
Prema neuspehu svakog deteta, pa i jedinca, važno je u stvari dati podršku, malo proanalizirati, u redu, dobio si ili dobila si lošu ocenu, ajde da vidimo šta može, ne umeš da voziš bicikl, pala si, ajde da vežbaćemo to, znači naći neko rešenje, razgovarati sa detetom, videti o čemu se radi, ne reagovati kao da je to katastrofa, to je nekako najvažnije, i naučiti da dete da prihvati da je nekada nepravda deo života. Znate, neka dete da sve od sebe, neko drugi pobedi na takmičenju, prosto to je ono gde nema greške do deteta. E sad, to decu treba učiti. Roditelji nekada greše, igraju, recimo, ako sve je manje toga, ali ima i dalje toga, neke društvene igrice sa detetom, pa ga puštaju da pobedi, pa tako dalje.
A kako roditelji mogu da prepoznaju to da su svoje dete prezaštitili, da su se previše vezali, da možda i guše dete svojom ljubavlju?
To je opet ona priča o osluškivanju, o slušanju deteta s jedne strane, znači dete treba slušati. Ja ću navesti primjer iz sopstvenog života. Kada je moja čerka krenula u prvi razred, ja sam bila zabrinuta, htjela sam da je osamostalim, da sama ide u školu poslije izvesnog vremena, ali sam se plašila saobraćaja i uopšte nisam bila svesna da preterujem s tim svaki put. Pazi kako prelaziš ulicu, pogledaj već kako idu te roditeljske priče. I jedan dan sam se spremala za posao i meni je čerka, ali potpuno spontano, znači 7 godina, rekla: mama, pazi kako prelaziš ulicu. I ja sam tad shvatila...
Tucite svoje decu kad počne da liče na vas.
Eto, upravo... Duško Radović je odgovorio davno na to pitanje, znači jednostavno ja sam shvatila da sam ja njoj stvorila neki vid straha sa tolikim opominjanjem, i onda sam naravno ne samo za to nego i za mnoge druge stvari se jako preispitivala da li preterujem u toj potrebi da je zaštitim. Tako da osluškujte svoju decu, gledajte ih sa vršnjacima. Ako sedite negde sa strane, ne znam, u igraonici i gledate kako se ko igra i koliko je ko samostalan, ako vaše dete nekako odstupa od druge dece, prezaštitili ste ga.
Ostanite sa nama, u drugom satu nastavljamo razgovor o jedincima i jedinicama i postavljamo našoj gošći Marini Nadejin Simić i pitanja koja ste nam poslali putem Instagrama. Uskoro slušate vesti.
ne volim, da te više ne volim, što se ljubav, što se ljubav ima svi, kad te više ne volim, kad te više ne volim.
Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da je razgovarao sa glavnim pregovaračem Prištine u dijalogu sa Beogradom Besnikom Bislimijem o aktualnoj krizi u odnosima dve strane, naročito o pitanju registarskih tablica. Moramo hitno da pronađemo rešenje da obezbedimo bezbednost i stabilnost na terenu. Bilo kakva eskalacija ili nasilje su neprihvatljivi, poručio je Lajčak. Srpska lista je saopštila da neće učestvovati na vanrednim lokalnim izborima na severu Kosova i Metohije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da su ti izbori osuđeni na propast i predstavljaju novi pokušaj Prištine da okupira sever. Albin Kurti je rekao da neće dozvoliti vakum na severu Kosova i Metohije i da se izbori u četiri opštine moraju održati. Na teritoriju Poljske pale su dve rakete i prema prvim informacijama poginule su dve osobe. Eksplozija se dogodila u selu Pržavodov blizu ukrajinsko-poljske granice. Američke obaveštajne službe tvrde da je reč o ruskim projektilima. Ministarstvo odbrane Rusije demantuje. Vlada Poljske podiže nivo borbene gotovosti pojedinih jedinica vojske. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posle razgovora sa poljskim predsjednikom izjavio je da NATO prati situaciju, da se saveznici konsultuju i da je važno da se utvrde sve činjenice. Američki predsjednik Joseph Biden obavešten je o izveštajima o eksploziji u Poljskoj i razgovarao je sa poljskim kolegom Andrzejem Dudom. A ambasadori zemalja članica NATO-a sastaće se danas na zahtjev Poljske na osnovu člana 4 ugovora tog saveza. Najveći sukobi u Ukrajini su oko Bahmuta u Donbasu. Rusi su u ofanzivi, a ukrajinski rovovi na 2 km od centra grada. Ruske rakete pogodile su dve stambene zgrade u Kijevu i predgrađe Zaporožja, navode ukrajinski izvori. Ruska vojska napustila je grad Nova Kahovka u Hersonskoj oblasti pored brane Kahovka, za koju su se Ukrajina i Rusija međusobno optužile za granatiranje. Novo izabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik preuzeo je dužnost od dosadašnje predsjednice Željke Cvijanović. Svečana primopredaja upriličena je nakon što je Dodik položio svečanu zakletvu na konstitutivnoj sednici 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske. U Srbiji je u danu za nama registrovan 801 novi slučaj virusa korona od oko 11.000 testiranih. Preminulo je 8 osoba, a na respiratorima je 21 pacijent. Vreme danas umereno do potpuno oblačno, posle podne na severu i zapadu zemlje, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mesimično kiša. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, najviša od 14 do 18, u Beogradu oko 15 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I should know just what to say. the light in your head and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Dobrodošli nazad u emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Govorimo o porodicama sa jednim detetom, o jedincima i o jedinicama, a naša gošća u studiju je predsjednica izvršnog odbora Društva psihologa Srbije, psiholog i psihoterapeut Marina Nadejin Simić. I u ovom satu ćemo postaviti i pitanja slušalaca koja su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1. Tamo također možete poslati i neke predloge tema o kojima biste voljeli da razgovaramo u nekim narednim emisijama. Prvo pitanje koje je stiglo putem Instagrama: po čemu se razlikuju veze roditelja sa svojim jedincima od onih koji imaju više dece? Da li su prve veze čvršće, to jest veza između jednog deteta i roditelja u odnosu na više dece i roditelja?
Pa ja ne bih to nazvala čvršća veza, ali ako je samo jedno dete u porodici, nekako prosto prirodno je da se roditelji više fokusiraju na to dete i samim tim da je zapravo taj odnos, možemo reći čak i da kažem ne čvršći, ali prosto postoji kao takav. Vi imate situacije da u porodicama sa više dece, da nekako da je neko dete po svom temperamentu, po osobinama, da više odgovara roditelju. To nije pitanje ljubavi ovog ili ovo volim više, nego prosto nekako roditelji se nađu sa jednim detetom i recimo može da se desi da je to čvršća veza. Tako da ja ne bih govorila o čvrstini veze, nego samo o tome da zaista kada imate samo jedno dete, normalno je da ćete se povezati sa njim. E sad, tu bih ja malo napravila digresiju pa rekla zapravo odvajanje je kasnije problem. Roditelji se lakše odvoje od dece kada ih je više, jer na kraju čim ih je više uvijek neko dođe i javi se i tako dalje, nego što se odvoje od tog jednog deteta. A s druge strane, nije nažalost stereotip, deca jedinci nekada čekaju da pobegnu, da kažem, iz porodičnog gnezda ili, ajde da to nazovem, zlatnog kaveza.
Govorit ćemo svakako i o tome, nego kakav je položaj jedinca i jedinaca u disfunkcionalnim porodicama?
Jako težak. Generalno, mislim, deca iz disfunkcionalnih porodica su u jako teškom položaju, ali kod jedinaca je to mnogo više izraženo. Oni trpe mnogo veći pritisak, jer su sami, nemaju prosto mogućnost da na neki način podele odgovornost sa nekim, da i ne samo odgovornost, nego i to pitanje, znate, kada je dvoje dece, uvek kada nas je više, lakše je. A ovako se sav pritisak zapravo sruči na jedno dete i obično u disfunkcionalnim porodicama roditelj na neki način lobira da dete, da stvori savez sa detetom ili sa decom. Savez znači biti protiv drugog roditelja i tu se dete nađe negde između oba roditelja, između dva roditelja. Deca vole svoje roditelje bez obzira na greške i ono što je najpogubnije po dete, to je ono što roditelji vrlo često rade, a to je da pokušavaju da, ajde da kažem, nagovore dete da se stavi na njihovu stranu.
Kako to može kasnije uticati na njihov život, partnerski, na primjer?
U nekim dramatičnim situacijama, kada dete dugo živi u disfunkcionalnim porodicama, kada dođe do nekog, ne do nekog, nego do razvoda, većina razvoda je, nažalost, vrlo, vrlo neprijatna i traumatična za sve, a možda i najviše za decu. I vrlo često se tu, vrlo, da kažem, brzo pojavljuje anksioznost, neka depresivnost kod dece i tako dalje, osjećanje krivice. Deca nekada, što je naravno iracionalno, ali to je deo naše psihologije, deca nekada misle da su oni krivi što su se roditelji razveli. Nekada se dešava da recimo ostanu sa mamom i onda krive mamu što nije uspela da zadrži tatu i tako dalje. Znači, tu ima raznoraznih vrlo neprijatnih i razmišljanja i osjećanja i to će se u svakom slučaju, kažem, čak i ako nema nekih simptoma u smislu da kažem depresivnog raspoloženja, povlačenja, pada uspeha u školi, obično tu idu stomačne tegobe, glavobolje, znači ta neka psihosomatska reagovanja, ali to u svakom slučaju ostavi, da kažem, posledice na partnerske odnose. Znači, jedno nepoverenje, vrlo često, znači, vrlo visoki zahtevi partneru, potreba za kontrolom, a nekada se prosto dešava da se u partneru traži ono što nam je nedostajalo u detinjstvu. Znači, ako je to bio tata, onda nam treba neki jak partner, ako govorimo o ženi, jak partner koji će imati tu neku očinsku ulogu. Naravno, to je sve na nesvesnom planu, niko ne razmišlja svesno tako, ali da, jako su velike posledice, najčešće.
Kako roditelji mogu da izbjegnu tu zapravo zamku da u svom detetu traže podršku možda za koju dete nije zrelo da im da?
Znate šta, u sukobu između dve osobe, zapravo niko, kad su reči o tim vrlo privatnim, intimnim stvarima, zapravo niko nije dovoljno zreo, da kažem, niti kompetentan da se tu umeša. Te dve osobe najbolje znaju šta se dešava u njima, između njih, oko njih i tako dalje. Tako da ono što je najpogrešnije, mešati bilo koga u neke konflikte koji postoje, A ono što bi roditelji trebalo da urade, to je da nađu način da decu drže van te priče koliko god je moguće. Znači, deca čuju i sobe da se roditelji možda, koliko god to bilo prigušeno ili ne bilo, da se svađaju, nekada i ne čuju, ali osjećaju neku napetost. Deca vrlo često reaguju na tom nekom emotivnom nivou, u smislu da osjećaju neke stvari, da ne mora sve da bude verbalizovano. Ali, kažem, to svesti na neku najmanju moguću meru, a ono što je najpogrešnije moguće, to je pred detetom govoriti tvoj otac je takav i takav, tvoja majka je ovo i ono, uradio je ovo, uradila je ono i tako dalje. Dete to doživljava i kao neku, ne samo ličnu krivicu, nego lični nedostatak. Eto, imam tatu koji je takav, ili eto, imam mamu koja je takva i tako dalje. I dakle, setite se sve one ljubavi, govorim sad ovo roditeljima, setite se sve one ljubavi koju osjećate za svoje dete i držite ga što više van što je moguće više van takvih situacija.
Kako na jedinicu ili na jedinca može da utiče život sa samo jednim roditeljem? Da li ga to može učiniti možda starmalim ili starmalom?
Uopšte kod jedinaca imamo situaciju, bez obzira da li je jedan roditelj ili dva, pošto su najviše upućeni na odrasle osobe, oni vrlo često imaju tako ono što mi zovemo laički starmali, znači imaju tako i neke manire, vrlo izražen rečnik koji baš i ne odgovara njihovim godinama, što je sasvim pozitivno, jel tako, ali nekako tu gube jedan deo detinjstva. Kod samohranih roditelja je to i više izraženo. Kada se osoba sama brine o detetu, odgovornost je mnogo veća, samim tim je i strah mnogo veći, briga i tako dalje. Trudi se da se mnogo posveti tom detetu i samim tim nekako iz tog pritiska dete postaje jako vezano. E, to je ta čvrsta veza koja, nažalost, može da bude i rizična. Da dete ima doživljaj da je zapravo odgovorno za svog roditelja i kroz tu starmalost, da kažem, ono pokazuje zrelost koja nije adekvatna za taj uzrast. Kad kažem nije adekvatna, znači da preuzima previše tereta na sebe.
Kolika ta griža savest koju ste pomenuli karakteristična i za trenutak osamostaljenja jedinca ili jedinice, naročito u kontekstu samohranog roditelja?
Izuzetno je, najčešće izuzetno izražena. E sad, opet to zavisi nekako i od od, da kažem, vaspitanja i onoga što je naučilo u kući. U patrijarhalnim porodicama, recimo, smatra se da žensko dete treba da ide i da se uda, i nekako to lakše biva, s time što naravno uvek ostaje posvećena majci, ocu, već s kim je živela, ali to nekako lakše. A pod znacima navoda gubitak sina je nešto što je onako roditeljima vrlo teško. E sad, zavisi opet od te neke porodične dinamike. Neki sin ostane zauvek sin, njegova mama kuva najbolje na svetu, njegova žena nikada neće naučiti neke stvari koje mama zna i tako dalje. To je ta neka vezanost za roditelja koja na neki način onemogućava kvalitetan partnerski odnos u kasnijem životu.
Upravo se toga tiče pitanje sa Instagrama, kojim ćemo početi naredni segment.
Ne tražim, šta će da pažem, ću otići, otići iz ovog smiješnog grada.
Najavili smo pitanje sa Instagrama koje se tiče upravo odnosa majki prema sinovima jedincima. Pitanje glasi, može li gošća da objasni sindrom maminog sina? Da li postoji poseban tip majke koja razvija patološki odnos?
Pa ja sad, ja bih se ipak malo ogradila kod tog izraza patološki odnos, znači to može da bude odnos koji nije skroz funkcionalan, ali ne mora da bude patološki sam po sebi, utiče na kvalitet života, u tom smislu je nefunkcionalan, i znači to su zapravo deca, govorim deca ne u smislu godina, nego deca u smislu funkcije u odnosu na roditelje. Znači, to su deca koje su vaspitavana tako da je mama ta koja donosi odluke, da je mama ta koja rešava probleme, da oni ne treba previše da se trude. Ja ću se sad našaliti, to je ona uzrečica, pusti sine mamače, i to je ono što postaje onako neki manir. I svi mi nosimo dete u sebi, bez obzira koliko godina imamo, mi nosimo dete u sebi, i takvi muškarci zapravo nose to dete u sebi koji im kaže, moja mama je uvijek bila na raspolaganju, uvijek me je mazila, pazila, uvijek je rešavala probleme, išla u školu, ne znam, rešavala ako je bilo nekih problema, pomogla mi da se zaposlim, ne znam šta je sve tu bilo. Znači, to su roditelji, ali u ovom slučaju pričamo o ovoj specifičnoj situaciji, to su mame koje zapravo su prezaštićivale svoju decu, i onda u nekom uzrastu kada ta deca dolaze u adolescentni uzrast, oni njima daju i neku funkciju osobe koja donosi odluke. Vrlo često se to dešava ako je žena u vezi dominantna ili ako živi sama sa detetom, i onda u nekom trenutku taj sin postaje, da kažem, muškarac.
Glava kuće,
koji treba da brine o svemu onome što se dešava u kući, ali brine na taj način da ima zapravo svoje, rekla bih, i privilegije i svoja prava, ali nema previše obaveza. Obaveze preuzima mama. Znači, to je ta zapravo zamka. Znate, ono, imam pravo, nemam odgovornost, odnosno nemam obaveze. To je otprilike ta situacija, znači da...
Zvuči kao parlamentarna monarhija. Upravo, da je on monarh, a ona parlament.
Upravo tako. Upravo tako. Znači, ona ima, da kažem, uslovno izvršnu vlast, a naredbodavnu ima monarh.
Eto, objasnili smo i to na slikovit način. Nasuprot tih maminih sinova postoje i takozvane tatine princeze. Pa... šta se dešava sa, na primjer, očevima koji su želeli sina, što nije retkost u našem društvu, a dobili ćerku jedinicu?
Ćerku, sine, hoćeš na fudbal, otprilike tako, opet mala šala, zavisi od fleksibilnosti roditelja, negde načelno ženska deca znaju da budu vrlo... govorimo do onog najmlađeg uzrasta, znaju da budu vrlo umiljata, vrlo šarmantno, naravno da znaju i muška, ali nekako vrlo često se zapravo desi, bez obzira na očekivanja, da mala princeza zapravo potpuno zanese tatu i tada postaje onaj ko, ne samo branilac, nego onaj ko pomaže detetu da opstane, da se probija kroz život, koji neke druge emocije i ambicije ulaže u svoju malu princezu. Nažalost, nekada se dešava da otac ne uspeva da prevaziđe tu svoju želju za muškim detetom, pa onda pokušava zapravo da traži od ćerke nešto za što ona nije spremna ili ne želi. Ne mora to da bude ništa dramatično, ali prosto ne želi da se bavi nekim sportom ili da radi neke stvari koje tata misli da bi trebalo, jer tata sad pokušava tu da pomiri svoje očekivanja i realnost, pa onda to uvek ne ide najbolje i malo pravi konfuziju i sebi i detetu. I kažem, onda tu može izazvati jedan doživljaj nesigurnosti kod svog deteta. Govorimo o psihološkoj nesigurnosti, ne o nekoj polnoj nesigurnosti, u tom smislu da dete ima stalno doživljaj, odnosno da ćerka ima doživljaj da je neadekvatna i da je tata nezadovoljan njome. I to prilično utiče na razvoj samopouzdanja kod dece.
Kod muškaraca u tradicionalnim društvima poput našeg, društvena uloga također nalaže da se nastavi to porodično ime, a žena je, kako kažu, tuđa sreća, i to je neka, rekla bih, negativna tradicija koja i ne ostavlja neke pozitivne utiske na žensku populaciju generalno u našem društvu. Međutim, kako vi gledate taj pritisak, to jest tu društvenu ulogu koju dobijaju jedinci i jedinice u našem društvu?
Pa kada govorimo o društvenoj ulozi, ona se nažalost prenosi i na, kao i na ostalu decu, i na jedince, i možda, opet, to smo više puta rekli, možda i u mnogo većoj meri nego kada je više dece, jer kada je više dece u porodici, onda nekada budu i različitog pola, pa se tu napravi neka ravnoteža. Kada je jedno dete, onda je tu problem. Ako je sin, mora da nastavi lozu. Ne daj Bože da tu postoji neki problem, onda su to jako veliki, da kažem, lomovi u porodici. Ako je ćerka, ona se na neki način lakše, da kažem, pušta iz porodičnog gnezda, da se tako izrazim, ali ne znači da je roditeljima lakše, jer su izgubili to jedno, da kažem, jedino, po znacima navode, izgubili to jedno jedino dete, nisu izgubili, ona je otišla u svoj život, imaće komunikaciju, ali roditeljima u glavi te izrazi izgubili, koji pravi jako veliki teret. I bez obzira na to što je to ćerka, treba da se ude, da ima svoju porodicu i tako dalje i tako dalje, mnogo je teže kada ode ćerka koja je jedino dete u porodici, nego kada ode ćerka iz porodice u kojoj je više dece. A kažem, što se tiče sinova, tu postoji ta vrlo ozbiljna, da kažem, veza, ali nekako nije do te mere opterećenje kao kod ćerke.
Rekli ste da je teško i teže kada ćerka jedinica ode iz porodičnog gnezda i dobro, neke od njih i ostavljaju svoje devojačko prezime kako bi makar na neki način, pod znacima navoda, eto, održale to porodično ime, ali kada je ta ćerka princeza, da li je istina i kakav je vaš utisak, da li je izraženiji roditeljski stav da niko nije dovoljno dobar za njihovu princezu?
Pa naravno da jest. Znate, mada mi to imamo i kod sinova. Mi to imamo i kod sinova, ni jedna ženska osoba, partnerka ili kako da je nazovemo, nije dovoljno dobra. Najviše što može da se postigne to je da je prihvatljiva, jel tako? Odnosno da je zet prihvatljiv. Ukoliko, sad opet kažem, zavisi od odnosa koji su formirani u toj primarnoj porodici, ali ukoliko čerka ili sin dozvole roditeljima i da im se mešaju kasnije u tu vezu koju imaju dalje, brak, partnerski odnos, nebitno, tu može da bude jako puno problema, baš iz tog razloga što postoji doživlje da niko nije dovoljno dobar za njenog sina ili njegovog, odnosno čerku. E sad, negde po prirodi stvari ženski pol se definiše kao slabiji pol, pa postoji više ta neka zaštitnička uloga u odnosu na žene, odnosno u odnosu na čerke.
A kakav je odnos jedinaca prema svojoj deci? I u kvantitativnom ili u kvalitativnom smislu? Da li oni češće odlučuju da imaju više dece ili se također odlučuju na jedno dete? Da li postoji neka statistika ili istraživanje koje govori o tome?
Nisam upućena, ne mogu da kažem da nema, nisam upućena, ali neki moj utisak je da zapravo to sve zavisi od doživljaja. Ako su deca, odnosno sad već odrasli ljudi koji formiraju svoju neku porodicu, ne neku, nego svoju porodicu, ako su imali doživljaj da su usamljeni, ako im je jako smetalo što su jedino dete u porodici, oni će se truditi da imaju više dece. S druge strane, ima dece koje su potpuno socijalizovana, dece jedinaca koje su potpuno socijalizovani, a socijalizacija nije samo uključivanje u društvo, već i taj neki stepen zrelosti i zadovoljstva životom. Znači, ako je osoba zadovoljna svojim životom, navikla je da bude sama, neće imati problem toliki da ima jedno dete. Sad, naravno, to zavisi i od želja partnera i tako dalje, to je puno faktora, da kažem, u igri, ali negde načelno, ako govorimo s aspekta jedinca, znači ako mu je smetalo to, preće se odlučiti na više dece, ako je bio okej ili bila okej sa tim, onda može sasvim lepo da ima samo jedno dete i da nema problem s tim.
Oh,
Ove noći razgovaramo o jedincima i o jedinicama, tačnije o porodicama sa jednim detetom. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Marina Nadejn Simić. Gospođo Nadejn Simić, pitanje koje je stiglo putem Instagrama jeste jesu li svi jedinci i jedinice pomalo egoisti?
Ne. Ne, definitivno, kategorično tvrdim da ne, to je ono čemu smo, što smo na neki način pominjali u ranijim razgovorima, a to je da zapravo sve zavisi od načina na koji roditelji pristupaju njima, zavisi negdje i od životnih uslova. Ima vrlo fleksibilne dece, dece koje vole drugu decu, koja vole vršnjake, koja imaju veliku potrebu da se uklope u vršnjačku grupu. Ljudi koji su egoisti ili deca koja su egoisti, da tako kažemo, okrenuti samo sebi, se vrlo teško uklapaju, znači nailaze na otpor okruženja i ta deca će prosto naučiti da se okrenu i drugima i da vode račune o interesima drugih i ne moraju uopšte da budu sebična, egoistična, centrirana samo na sebe i tako dalje, mada ima i takvih.
Svet definitivno postaje mesto jedinaca i prema nekim istraživanjima da sve više jeste na svetu jedinaca. S jedne strane imamo istočnu kulturu jednog deteta, sa druge strane imamo zapad i kapitalizam gde je primaran rad, rad, rad i mnogo radnih sati, manje vremena za slobodne aktivnosti. I milenijalci su svakako zapravo i optuženi za egoizam i narcisoidnost, ali eto kako svet jeste, vraćamo se na to mesto jedinaca, kako biste vi objasnili roditeljsku odluku da par ima samo jedno dete? Šta mogu biti motivi?
Ja bih tu naravno zanemarit ćemo, ne znam, materijalne motive, zanemarit ćemo situaciju da ljudi rade po, ne znam, 10 sati dnevno, da smatraju da nisu, ajde da kažem, u mogućnosti, ne mislim bukvalno sposobni, ali u mogućnosti da se brinu o dvoje, troje dece. Neko je, nažalost, zaista i malo sebičan u tom smislu, smatra da bi to bilo preveliko ugrožavanje tog nekog, da kažem, ličnog komfora i tako dalje. Psihološki, vratit ću se na temu milenijumske dece, mislim da je to malo i priča o nekom jazu generacija. Neke starije generacije su vaspitane, ja govorim o ovom ovde području, više smo vaspitani kolektivistički, nekako ne samo ona priča društveno bratstvo i jedinstvo među narodima, nego generalno tu se nešto zajednički odlučivalo, zajednički radilo, zajednički slavilo i tako dalje i tako dalje. I sad ove nove generacije su mnogo veći individualci, to je činjenica, ne bih rekla do te mere da su sebični, nego da su individualci, da jednostavno novo vreme, nove tehnologije, sve ovo što se dešava oko nas traži i neke druge tipove, da kažem, ličnosti, odnosno načine funkcionisanja. I to je to što se dešava i mi sve više imamo zaista porodice. Ja negdje statistika kaže od 20 do 45% u nekim sredinama je porodica sa jednim detetom. To znači maltene polovina porodica u nekim sredinama. Naravno ima sredina gde je opet mnogo više dece, ali ono što mislim da je pre svega u psihološkom, da odgovorim sad na pitanje pošto sam napravila digresiju, u psihološkom smislu mislim da je to pitanje da li je roditelj sposoban da se kvalitetno brine o toj deci, a nažalost sve češće od mladih ljudi sa kojima radim sve češće čujem pitanje koje je oduvek postojalo, ali je sada mnogo više izraženo. Da li smem da rodim dete? U kom smislu? U smislu nesigurnosti?
Etička dilema.
etička dilema, znači govorimo o ekologiji, govorimo o geopolitici, govorimo o svemu ovome što se nalazi u našem okruženju. Da li treba da rodim dete koje će, odnosno i da brinem o detetu i da ga ostavim u ovakvom svetu kakav jeste. I to je ono što mene, da kažem, lično poražava, ali nažalost sve češće dobijem to pitanje i ne umem da odgovorim na njega.
Skoro sam na društvenim mrežama pročitala iskustva određenih majki koje su rekle da im vrlo smeta pitanje kad će drugo. Moje pitanje za vas je da li je to pitanje na mestu? Da li je u 21. veku kada se insistira na emancipaciji žena, na njihovom pravu da rode ili ne rode, pitanje kada će drugo umesno? Ili se prevelika fama diže oko nekih pitanja koje već slušamo decenijama unazad?
Ne, ja mislim da je to jedno elementarno pravo na privatnost i mislim da je, upotrebit ću vrlo diplomatski izraz, neprikladno, a mogla bi neki malo teži izraz da upotrebim, mada to nije baš u skladu sa našom kulturom, ali pitanje kada ćeš da se udaš ili hoćeš da se ženiš skoro, kad će potomci, šta čekate, šta se dešava, sve to zadiranje u privatnost. To je nešto što je privatna priča nekih ljudi i mislim da čak ni članovi porodice ne treba da zadiru u to. Znači, onog momenta kada osoba bude spremna, ona će to podeliti sa roditeljima, sa tetkama, tećama ili već sa kim, ali pitanje komšinice kad će naslednici ili kad će drugo ili ne znam šta, mislim da je to vrlo, vrlo neumesno. Jeste deo naše kulture nekadašnje, ali 21. vek je, neke stvari moramo da menjamo.
Sa druge strane, može se desiti i da baš dete pita roditelja da li ću ja dobiti brata ili sestru, ili hoću brata ili hoću sestru. Kako odgovoriti detetu na to pitanje?
Sada što, dešavalo se da se roditelji odluče na drugo dete baš zbog želja, da kažem, prvog deteta, ali roditelji treba da odgovore u skladu sa svojom, da kažem, procenom, sa svojom željom, sa svojim planovima. Znači, objasniti detetu može, ne može, ima vremena, bit će, neće biti, naravno na način koji je adekvatan za uzrast deteta, ali isključivo da bi zadovoljili želju deteta, ako smatramo da nemamo, recimo, živimo u garsonjeri s jednim detetom ili... Nije uvijek materijalni moment najbitniji, ali znate, ostavlja negde posledice to danas, vi morate platiti ekskurziju detetu, ne morate, neće dete ići na ekskurziju, lakše je platiti jednom...
Ali pominjali smo socijalizaciju.
Pominjali smo socijalizaciju, znači jedno dete može da ide na ekskurziju sa nekom drugom decom. Ja opet kažem, deca su prioritet u odnosu i na prostorne i na materijalne mogućnosti i tako dalje, ali ne pošto pot. Ako roditelj nije spreman u bilo kom smislu, samo da bi ispunio želju drugog deteta, mislim da to nije zrela odluka.
Da li se jedinci menjaju kada postanu prvenci? Kako dočekuju vest da više neće biti jedini? Često se tu kod roditelja javlja i strah da će biti prvo dete ljubomorno na drugo, pa ga malo i potkupljuju unapred, pripremaju ga.
Pa priprema da, ne u smislu potkupljivanja, nego prosto dati neku ulogu detetu u smislu da je dete sad važno, jel tako, ili je stariji brat ili sestra koja će na neki način brinuti o bebi. Naravno, ta briga se ne smatra ozbiljnom brigom, ali uključiti dete u sve one aktivnosti oko bebe, sve ono što je adekvatno, što neće zamarati dete. Stalno deliti pažnju kada već dođe to drugo dete. Znači, činjenica je da dete koje je bilo centar, da kažem, svega u jednoj porodici, da nijedno dete baš ne reaguje potpuno sa prevelikim oduševljenjem kada dođe beba, jer samim sticajem okolnosti roditelji moraju da posvete više pažnje novorođenčetu, ali kažem, ako roditelji sve to dobro izmere, ako naprave ravnotežu, ako i oni drugi koji dolaze, ne, baka se zatrči i u beba, a zanemari dete koje je dotle, starije dete koje je dotle bilo bakino mezimče, znači ako se to dovede u neku ravnotežu, onda to može da prođe bez nekih većih potresa, da tako kažem.
I za sam kraj našeg razgovora, htjela bih da vas pitam, da li redosled rođenja u porodici utiče na karakter osobe? Da li postoji neka opšta karakteristika prvenaca, one dece koja su rođena kao druga, treća i tako, tri tačke?
Pa znate šta, samim tim svojom nekom pozicijom u porodici deca stiču određene karakteristike, jel tako? Pričali smo o tome da je fokus na jedincima, odnosno na prvorođenom detetu, da je najveći strah i briga za prvorođeno dete, onda drugo nekako prolazi, jel tako, malo lakše, pada pritisak sa prvog deteta na drugo, a opet na treće još i lakše. Sve to zavisi i od roditelja, opet pominjem tu porodičnu dinamiku, i od karakteristika deteta. Kažu da su recimo drugorođena deca borbenija, jer moraju da nekako izbore za svoj status u odnosu na starijeg brata ili sestru, ali našu ličnost ne određuje samo okruženje, pa samim tim, da kažem, na neki način i ta pozicija prvorođenog, drugorođenog deteta, već nas određuje nasljeđe, odnosno genetika. Mi postoje neke nasledne osobine koje mi donosimo sa sobom, da kažem, na svet, i one se onda formiraju u okviru okruženja. Ako je drugorođeno dete je jako mirno, osjetljivo i tako dalje, ono neće biti borbeno kao što se očekuje za drugo dete. Tako da, kažem, zavisi od, od okolnosti, ali negde važi, kažem, to da generalno kažu da je drugorođeno dete borbenije, ali i opuštenije. Treće rođeno već ide dalje, opet ako je velika razlika, nekad su treće rođena deca prilično, ajde da kažem, opet razmažena, jer ih svi u porodici maze.
Gospođa Nadejn Simić, najljepša vam hvala na ovom gostovanju i na odgovorima koje ste nam pružili.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Mi smo ove noći razgovarali o jedincima i o jedinicama u porodicama, a naša gošća bila je predsjednica izvršnog odbora Društva psihologa Srbije, psiholog i psihoterapeut Marina Nadejn Simić. Vas do naredne nedjelje u isto vrijeme na istom mjestu pozdravljaju Milena Borčanin, Danica Krstić, Nikola Trikoš i Milica Đilas. Do slušanja.
Biti za ljubav. sveta za plesanje. Halina ti smeta, pusti, pusti modu. Kupi s tobom.
So well, ooh, that's such a man. His thoughts you can never tell. Ooh, and it's just the way he thought it would be. 'Cause the death has come for him to be free. Then he laughs, he kicks the rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. She's